Jeremia, kapitulli 2. Fjala e Zotit mu drejtua akoma për të thënë: Shko dhe bërtit në veshët e Jeruzalemi duke thënë: Kështu thot Zoti, unë të kujtoj ty, kujdesin e dhemshur të rinisate, dashurin në kone fejesës sate, kur më ndiqen është të tirë në një tokë të pambjell. Izraeli ishte shenteruar Zotit, prodhimet e para të korjes e ti. Tërë ata që i hanin bëshin fajtor dhe fatkecia binte mbi ta, thot Zoti. Dëgjoni fjalën e Zotit, o shtëpi e Jakobit, dhe ju të gjitha familje të shtëpisë e Izraelit. Kështu thot Zoti, çfarë kanë gjetur të padrejtë tek unë etrit tuaj, për të larguar nga unë, për të shkuar pas kotësisë dhe për të bërë ata vetë kotësi? As nuk kanë thënë, ku është Zoti që na nxori nga vendi i Egjiptit, që na udhëhoqi në pushtet e tjerë, në për një vend të thatë dhe me gremina, në një vend të zhuritur dhe me ije të vdekjes, në për një vend ku asnjëri nuk ishte kaluar dhe ku asnjëri nuk ishte banuar? Unë ju kam çuar në një vend pjellor që të hanit frytet e tij dhe të mirat e tij. Por kur keni hyrë keni ndotur vendin tim dhe keni bërë trashëgimin tim në një gjë të neveritshme. Priftërinjt nuk kanë thënë, ku është Zoti? Ata që merren me ligjin nuk më njohën. Mbarinjt ngritën krye kundër meje. Profetët profetizuan për Baalin dhe shkuan pas gjërave që nuk vlen asgjë. Prandaj do t'ju padis ende në gjyq, thot Zoti, dhe do t'u bëj gjyq bijve të bijve tuaj. Shkoni në ishull të Kitimit dhe shikoni, dërgoni njerëz në Kedar dhe këqyrni mirë, nëse ka ndodhur një gjë e tillë. A ka ndryshuar ndonjë kohë perënditë e tij, edhe pse ato nuk janë perëndi? Por populli im e ka ndërruar lavdinë e tij për diçka që nuk vlen asgjë. Habituni, o qej, me këtë. Lebetituni dhe dëshpëroni shumë, thot Zoti. Sepse populli im ka kryer dy të këqija. Më ka braktisur mua burimin e ujit të gjallë për të hapur sterna, sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin. Izraeli është vallë një sklav, o një sklav i lindur në shtëpi. Pse pra u bën një pre? Luanët e vegjël vrumbullojnë kundër tij, bën që të dëgjohet zëri i tyre dhe katandisin vendin e tij në një shkatërrim të plot. Qytetet e tij janë djegur dhe askush nuk banon më në to. Madje, dhe banorët e Nofit dhe të Tapanhesit të glabërojnë kurorën që ke mbi kokë. Mos vallë t'ju bërë shkak që të bjerë kjo mbi krye, sepse ke braktisur Zotin, perëndin tënd, ndërsa të dhe ishte në për rrugë? Dhe tani pse ke marrë rrugën që të çon për në Egjipt, që të pish ujrat e Shihorit? Ose pse ke marrë rrugën që të çon në Asiri, që të pish ujrat e Lumit? Vetë sjellja jote e keqe dhe shmangjet e tua do të dënojnë. Prano pra, dhe shiko sa e keqe dhe i hidhur për ty është të braktisësh Zotin, perëndin tënd, dhe të mos kesh fare frikë nga unë, thot Zoti, Zoti ushtrive. Sepse prej shumë kohësh ke thyer zgjedhjen tënde, ke prej lidhjet e tua dhe ke thënë, nuk dua të shërbej më. Por mbi çdo kodër të lartë dhe nën çdo pemë të gjelbër ti je shtrirë si një prostitut. Megjithatë të kisha mbjellë si një vreshtë fisniki tër i cilësisë më të lartë. Si ke ndryshuar pra, ndaj meje në degë të degeneruara vreshtit të huaj? Edhe sikur të laheshe me sot dhe të përdorje shumë sapun, paudhësia jote do të linte një njohë të pashlyeshme para meje, thot Zoti, Zoti. Si mund të thuash, nuk jam mendotur, nuk u kam vajtur pas balve? Shiko rrugën që ke përshkuar në lugin, prano atë që ke bërë, dhe ve e shpejt, që vrapon pa frenë në rrugët e saj. Gomaricën e egër që është mësuar në shetëtirë, që merë frymë në afshin e dëshirës e saj, kush mund t'a përmbajnë në stinën e dashurisë? Të gjitha ta që e kërkojnë nuk duhet të lodhen, do t'a gjenë në muajnë e vetë. Pengoj që këmba jote të mbetet zbathur dhe që të thajt gryka. Por ti ke thënë, është e kotë. Jo, unë i dua të huaj dhe dëshiroj të shkoj pas tyre. Ashtu si mbetet i utuar vjedhës si kur kapi në flagrancë, kështu janë të utuar ata të shtëpisë e Izraelit. Ata vetë, mbreti i tyre, princat e tyre, priftërinjt e tyre dhe profetët e tyre, të cilët i thon drurit, ti e ati im, dhe gurit, ti na ke dhënë jetën. Po, ata më kanë kthyer kurrizin dhe jo fytyrën. Por në kohën e fatkeqësisë së tyre thon, çoj dhe na shpëto. Po ku janë perënditë e tua që ti ke sajuar? Le të ngrihen poqëse mund të të shpëtojnë në kohën e fatkeqësisë sate, sepse të shumtë si qytetet e tua janë perënditë e tua, o Jud. Pse grindeni me mua? Ju të gjithë keni ngritur krye kundër meje, thot Zoti. Më koti kam goditur bituaj. Nuk e pranuan drejqen. Shpata juaj i ka përpirë profetët tuaj si një luan shkatërrimtar. O brezni, ki parasysh fjalën e Zotit. A kam qenë në vallë një shëtëtir për Izraelin ose një vend me rrësirë të dendur? Se populli im thotë, ne ndemi lirisht, nuk do të kthehemi më te ti? A mund t'i harroj një vajzë të lidhë e saj ose një nuse brezin e saj? Megjithatë populli im më ka harruar prej një numri shumë të madh ditësh. Sa bukur diti përdorësh mënyrat e tua për të siguruar dashurinë. Kështu a ke mësuar mënyrat e tua, madje dhe grave të këqia. Madje dhe në cepat e rrobës sate gjendet gjakuj të pafajshëm dhe të mirë, që nuk u kapën duke bërë vjedhje me thyerje. Por me gjithë këto gjëra, ti thua, jam e pafaj. Me siguri, zemërimi ti është tërhequr nga unë. Ja, unë do të hyj në gjyqje me ty sepse ke thënë, nuk kam mëkatuar. Pse ndesh poshtë përpjet, duke ndryshuar rrugën tënde? Do të mbetesh e zhgënjur edhe nga Egjipti, ashtu siç u zhgënjeve nga Siria. Edhe prej këtij do të dalësh me duar mbi kokë, sepse Zoti ka hedhur poshtë ata te të cilët ti ke besim, dhe ti nuk do të realizosh me anë të tyre qëllimet e tua.